Vítajte pri 7. tohtoročnej epizóde boxovej uličky denníka N. Ja som Laco Urbán a dnes sa budem zhovárať s Alešom Norským, dlhoročným štatistikom a odborníkom na Formulu 1. Aleš, ahoj, som rád, že si našiel čas.
Ahoj, díky za pozvání a zdravím všechny z Moravy tady.
No my sme už v kontakte dlhší čas, ale zrejme až teraz nastal ten správny čas na to, aby sme sa povenovali tvojej veľkej vášni, a to je Formula 1 a štatistiky a všetko, čo sa toho celého týka. No taký Toto Wolff v lani po jednom z Verstappenových víťazstiev povedal, že štatistiky tie sú dobré akurát tak pre Wikipédiu, ale že inak nemajú žiadny zmysel, pretože ich aj tak nikto nečíta. No ja nesúhlasím. Ale Toto Wolff potom svoje slova korigoval. Ja si spomínam ešte na to, že aj ja som sa venoval štatistikám. Ešte ako žiak na základnej škole som, ako veľký fanúšik košického hokeja a futbalu, som si tak písal do zošitov každý jeden výsledok košického HC-čka, aj dnes už neexistujúceho futbalového týmu 1. FC Košice. A vypočítaval som rôzne veci, ako čo viem, priemerný počet strelených gólov v zápase, percentuálnu úspešnosť týkajúcu sa rôznych vecí. A potom som už ten čas ako si nemal, pretože ma začali samozrejme zaujímať iné veci. Ale štatistiky mám rád dodnes, čo si podľa mňa naši diváci aj poslucháči určite všimli, pretože štatistikám sa venujeme veľmi často. Takže asi každý má nejakú tú cestu, ako kráča. Ako sa začala tá tvoja? Ako si sa vlastne dostal k štatistikám? A možno môžeš k tomu pripojiť aj to, že aký bol tvoj prvý kontakt s Formulou 1?
No tak ja jenom úplne na začátek, než to zapomenu, ja bych skorigoval toho Toto Wolffa sám. To říká více lidí, jako v těch kuloárech Formule 1, že statistiky nikoho nezajímají a tak dále, ale jestli si vzpomeneš, tak v tom posledním závodě v Abu Dhabi tam vlastně šlo o to, že Verstappen měl šanci vést jako první 1000 kol během jedné sezóny. A tam si to byl teda Red Bull, takže já tady nechci vystrkávat možná Toto Wolffa, ale tam si to úplně jasně pojistili tím, že poslali Pereze do boxu z té první pozice, aby pojistili, že ten Verstappen těch 1000 kol dosáhne. Tam to bylo úplně cílené, to bylo jasné, takže to jenom k tomu, no. Co se týče mě, abych se nějak uvedl, tak já sleduju Formuli 1 dost dlouho, víc než 50 let. A u mě to začalo vlastně tak, že jako člověk už si nepamatuje za ty roky. Jo, já mám pocit, že si pamatuju něco, když se zabil Jochen Rindt. To bylo v roce 70, že o tom byla nějaká řeč i jako v tom Československu, ale co jako byl pro mě naprosto zlomový nebo klíčový okamžik, bylo, když se mi koncem roku 71 dostal do ruky časopis Svět motorů a tam jsem viděl fotku François Sever, vyhrál velkou cenu Spojených států a já jsem viděl tu fotku s tím pohárem a prostě z François, jo, to byl takové charisma z něho prostě sršelo, jo, že mě ta fotka doslova uhranula a tak jsem si říkal, sakra, tak on jezdí v nějaké Formuli 1, musím si zjistit, co to je, jako přesně, o co jde, jo. Takže od toho okamžiku jsem se stal fanouškem Formule 1 každopádně, a což v té době nebylo vyloženě jednoduché, protože ty informace byly dost omezené a tehdy aspoň co já jsem, jak jsem fungoval v tom Československu, tak ten Svět motorů byl vlastně jediný zdroj. A to jsem měl štěstí, že táta ho tehdy odbíral, protože taky nebyl vždycky úplně jako ke koupi v těch stánkách, ale to prostě absurdita té doby, že? Ale tak to bylo, no. A co se statistik týče, tak mě ty statistiky vlastně zajímaly, hned mě to zajímalo, jo? Jak jsem začal sledovat prostě ty závody přes ten svět motoru a tak dále. Potom od roku 73 Československá televize začala vysílat závody, myslím 5 závodů ročně to bývalo tehdy. Brali to od ORF z Rakouska. A takže to bylo magické. I na té černobílé televizi zrníte něco takového vidět, to bylo magické. No, ale říkám, ty statistiky mě začaly zajímat hned, ale samozřejmě to byly, tak já jsem byl dítě, že jo. To byly takové, ale hned vlastně od té doby, co pamatuju, že jsem začal sledovat Formuli 1, tak jsem se snažil zjistit, kdo třeba kolikrát vyhrál a takové a psal jsem si to do sešitu, že? A třeba když to vemu na konci sezóny 1972, což byla ta první sezóna, kterou jsem se tomu nějak tak věnoval, tak ty hvězdy tehdy byly Jackie Stewart a Emerson Fittipaldi. Takže jo, to jsem si nějak vyzjišťoval. Na konci toho roku Jackie Stewart vyhrál 22 velkých cen, Emerson Fittipaldi 6. A co to znamená teď, že Fittipaldi se stal mistrem světa. Takže já jsem i vlastně od toho prvopočátku to potom bral nejenom v těch faktických číslech, ale vzhledem k různým těm průměrům a procentážím a tak dále. Takže že jo, 22 vítězství z 85 startů Jackie Stewart a Emerson Fittipaldi 6 vítězství z 27 startů, jo, takže já jsem od jak živa se orientoval tady tím směrem, jo. Takže pro mě to, že Hamilton vyhrál 103 velkých cen je fajn, ale znova má už hrubě přes 300 startů, takže já se na to dívám tady z toho hlediska do dneška, no a potom, jako já jsem Formuli 1 a statistiky jsem sledoval jako průběžně pořád a jenomže pak jako v roce 84 jsem emigroval a takže já jsem vlastně tu velkou část těch 80. let, to fakt bylo okrajové, člověk měl trochu jiné starosti, že jak se uživit a tak podobně, naučit se řeči a tak. No a pak v 90. letech jsem ztratil 90. léta, to byla taková, no tak už jsem to nakousl. Taková nešťastná věc, moje žena onemocněla, skončilo to tím bohužel, že umřela v 36 letech. Takže znova, jo, ty 80. a 90. léta jsem a vrátil jsem se k tomu až nějak po tom roce 2000 znova. Tak nějak naplno, což zároveň korespondovalo s tím, že se začal rozvíjet internet. A navíc jsem v té době už jako uměl slušně anglicky, takže ten svět se otevřel, jo, a dostal jsem se do styku s jinýma lidma, o kterých bych vůbec nevěděl, že existují bez toho internetu, řekněme, a bez té znalosti angličtiny. No a jelikož to dělám už tak dlouho, tak já už jako nepřestanu, jo. Já už nepřestanu, ale přiznám se, že sledovat závody Formule 1, já se na to fakt už dívám více, možná z toho pohledu statistika. Prostě žádný závod pro mě není úplně ukončený, dokud ho nezanesu do svojí databázy. Jo? Takže trochu zdlouhavější úvod, ale to je to, jak já jsem se dostal ke statistikám a k Formuli 1 a tak dále.
A tak napriek všetkým prekážkám si to zvládol bravúrne, o čom myslím si, že svedčia tvoje výsledky, ku ktorým sa dostaneme aj spolupráce. Je nejaký typ štatistík, na ktorý sa špecializuješ? Alebo ktoré sú také, že obľúbenejšie štatistiky?
No, tak to je samozřejmě základní otázka, co přesně to jsou statistiky, že? Dneska na internetu po každém závodě vlastně vidíme celou škálu různých statistik. srovnávání dvou pilotů a takový. Třeba před časem si pamatuju, že David Hayhoe dělá takové věci s oblibou, že třeba tehdy za Haas jezdili Grosjean, to bylo číslo 8, a Magnussen číslo 20, jestli se nepletu. A nevím už, která to byla sezona, ale prostě Grosjean získal 8 bodů a Magnussen získal 20 bodů. A David to dal na svoji, co má Formula One Knowledge, stránku na Facebooku. A tak je to asi statistika, ale není to něco, to nechávám těm ostatním, jo. Mně jde spíš o to zdokumentovat. Mně jde spíš o toto zdokumentovat, aby to bylo. Takže já třeba, co dělám já, a nevím o tom, že by to dělal někdo jiný, já rozlišuju mezi nejrychlejším kolem v kvalifikaci a pole position, protože to není ta samá věc. Zvláště v těch posledních letech, od kdy máme tu, nebo to už je snad, to už bude 20 let pomalu, co máme tu formu kvalifikace, která je teď. Takže ono se relativně často stane, že nejrychlejší kolo z celé kvalifikace zajede někdo v Q2, ale potom v Q3 nevyhraje pole position. Takže třeba já dělám to, ty věci dokumentuju a tak dále. Ale to je taková, v mém případě skoro masochistická záležitost, protože samozřejmě existuje forex.com a 95% pravděpodobně fanoušků, médií a všech považuje Forex, to, co je na Forexu, za de facto oficiální statistiky Formule 1. A takže já, to, co dělám já, to je na velkém okraji zájmu, řekněme, to je širší v tom vesmíru Formule 1. Já jsem prostě v galaxii, která je opravdu hodně daleko, ale prostě já mám takovou dost vyhraněnou představu, jak by to mělo vypadat. A proto to dělám. Možná mě někdy někdo ocení. Ale prostě zdokumentovat co nejvíce detailů. Třeba zase já se nezabývám takovýma věcma, kolik bylo předjížděcích manévrů během jednoho závodu nebo tak. To říkám, moje hlavní statistiky jsou prostě nejrychlejší kolo v kvalifikaci, pole position, nejrychlejší kolo v závodě, počet kol ve vedení, kdo vedl první kolo nebo z které pozice, jako takhle, jo. Pak body, ale body jsou další ošemetná věc, kterou nechci ztrácet moc času vysvětlováním, a protože ten bodovací systém se změnil hodněkrát a dost razantně. Takže já jsem vymyslel takový systém, že všechny bodují vlastně podle systému, který byl ve Formuli 1 nejdýl od roku 61 do roku 90, což je 9, 6, 4, 3, 2, 1 za prvních 6 pozic v síli. Jo? Takže já mám takové jako ty upravené body, abych mohl srovnávat ty piloty v rámci bodů. Prostě tady ty věci, vedu statistiky třeba, když by se někdo podíval na moje web stránky, tak počet umístění na stupních vítězů, řekněme, a snažím se tam dodávat ty detaily. Když se podíváme na někoho jako Fernando Alonso, který vystřídal hodně týmů, tak já to i rozděluju, jo, tolik a tolik pole position získal s Renaultem, tolik a tolik s Ferrari a tak dále. A tady v tom vedu čtyři nebo pět, nebo kolik to je zase jiných kategorií, což je šasi, motor, gumy, i když teď už máme, já nevím, kolik roku monopol Pirelli, ale přesto gumy, tým, protože šasi a tým taky není vždycky to též, a národnost, jo. Takže tady v těch rovinách se pohybuju, a jako Nevím ani přesně, jakou mám návštěvnost na svojich stránkách webových.
Pokojne, prosím ťa, povedz aj názov tej stránky alebo adresu, aby sa diváci a posluchači tam mohli pozrieť.
Tak je to anglicky GP Facts and Numbers, jedno slovo, teda GP Facts and Numbers .com, jo. Takže nevím přesně, jakou tam mám návštěvnost, protože mě to dělá dcera, protože já bych to nikdy nezvládl, ale jedna věc, která mě mrzí, že moje dcera taky není žádný ajťák, takže na těch webových stránkách je možná čtvrtina materiálu, který já mám, jo.
Fíha.
A většina toho tam není, protože ona to neumí a já jsem se zatím nedostal k tomu, abych si to nechal udělat profesionálně, tak je to trochu otázka peněz, ale hlavně je to otázka toho, že já bych potřeboval, aby to někdo udělal přesně tak, jak já chci. Jo? To je taková ta moje posedlost. Jo?
No, ja som bol na tvojich stránkach, teda musím povedať, že tie štatistiky sú akože, to je skvelý materiál, takže odporúčam každému, kto sa vyžíva v týchto veciach, aby navštívil gpfactsandnumbers.com. Jednoznačne si to pozrite, pretože sa tam dozviete kopec zaujímavých vecí. A keďže je to len štvrtina tvojho celkového materiálu, tak dúfam, že sa čoskoro podarí doplniť aj tú zvyšnú, tie zvyšné tri štvrtiny. Určite je to kopec
taký
práce.
Taký dúfam, no, že sa toho dožijú.
A ako ty vnímaš napríklad niečo také, keď vidíš nejakú chybu? Ja viem, že párkrát som nejakú chybu v grafických štatistikách, ktoré si spomínal, videl aj na účte F1, F1, ale keďže sledujem aj Formulu E, tak aj Formula E, keď dávala svojho času také podobné grafické štatistiky, tak tam som tých chyb videl pomerne dosť a niektoré, že aj veľmi výrazné, keď sa dokonca pomýlili aj v mene víťaza daných pretekov. Ako vnímaš takéto chyby?
Tak chyby jsou samozřejmě ta největší noční můra všech a je velmi snadné udělat velmi hloupou chybu, což jsem se přesvědčil xkrát. Já se to snažím eliminovat nebo minimalizovat tím, že já hodně těch, jo, celý můj svět je Excel, jo, tabulky Excel a tak dále. A já se všechny ty hlavní věci snažím dělat dvakrát. Ne úplně stejně, ale že prostě jsou to de facto potom duplikáty, které si pak na konci sezóny srovnám. A pokud tam je někde rozdíl, jo, vezmu nějakého pilota nebo něco a třeba kolik odjel kol za svoji kariéru nebo kilometru a tak dále, což je taky něco, co dělám. A teď se stane, že ty dvě čísla nesedí v těch dvou různých tabulkách. No a pak samozřejmě hledám, kde ta chyba je. Tak já se to snažím eliminovat tak. Navíc tím, že jsem jako dost negramotný v tom kyberprostoru, tak já nemám ani žádné nějaké algoritmy nebo něco, já všechno opravdu mechanicky vkládám do těch tabulek, což je příšerné jako na čas. A 24 závodů v sezóna mě děsí už teď. Ale zase tím, že ta moje jako neznalost, že to všechno musím dělat mechanicky, vede k tomu, že mně se třeba nestane to, že udělám někde chybu a pak mě to nějaký algoritmus rozesemení do celého systému a to pak je skoro nemožné najít. Takže chyby samozřejmě, když vidím někde chybu, jako když vidím někde chybu na nějakém tom, na internetu, když někdo tam něco po závodě, tak to většinou přejdu. Na Facebooku občas to, tak třeba napíšu, já si myslím, že to je chyba tak a tak, ale je jednoduché udělat chybu, asi tak, jako, ale tam je důležité nějak vědět, že člověk tu chybu udělal a proč, nebo tak, a jak ji napravit. Ale v té záplavě dneska je každý statistik, jak říkám, na internetu, tam je plno všelijakých srovnávacích tabulek a různých tabulek, ale říkám, to je něco, čemu já se vyloženě nevěnuju. Já se snažím držet tu databázi, aby ta fakta podle mě teda, aby byla co nejvíce správně, pokud možno úplně správně, ale nevím, jestli to je možné. A jestli si pak někdo s těma číslama, s těma datama chce hrát a vymýšlet nějaké srovnávací tabulky a tak, to už je na tom člověku. Jo? Takže chyby jsou velký strašák všech, včetně jo, takových profíků, jako je Sean Kelly a tak dále. Ale je jednoduché udělat hloupou chybu, no.
No tak
bohužel.
Chyby som urobil aj ja v boxovej uličke, teda na kila, musím povedať. A my sme sa vlastne aj tak spoznali, nie? Že ak si dobre spomínam, tak ty si mi napísal k jednej štatistike nejakej, ktorú som spomenul, že to nebolo úplne tak. A potom sa to opakovalo viackrát. A keď som si to potom overoval, tak som si uvedomil, že wow, že naozaj, že jednoducho aj tie nejaké oficiálne štatistiky alebo štatistiky jednotlivých webov neboli správne a mal si pravdu ty. Že to je jednoducho úžasné zistenie podľa mňa, že naozaj tá práca, ktorú robíš, robíš ju naozaj precízne.
Ďakujem, no snažím sa. Ja už neviem, jak sme si nejak poprvé, ale ja mám pocit, že ja som videl poprvé tvoj webcast, boxovou uličku tady a zdalo sa mi to opravdu veľmi dobré. A jak si sám zmínil, často jako tam hážeš různýma statistikama, což mě nadchlo, protože já se všechny statistiky, co znám, tak mají k 60, jo? Takže teď viděl jsem mladého člověka, který evidentně ty statistiky bere vážně, tak to pro mě bylo takové dobré zistění, každopádně.
No, niektorí nám to vyčítajú, samozrejme, iným sa to páči, ale tak nemôžeme vyhovieť každému. A ešte ma zaujíma možno tá nejaká metodika alebo spôsob, že ako spracúvaš jednotlivé štatistiky. Mám na mysli samotnú formu. Ako dlho ti to vlastne trvá? Že čo viem, pozrieš si veľkú cenu, alebo celý víkend možno, skončí sa nedeľná veľká cena a čo sa deje?
No, tak jdu do databáze a začnu vkládat. Pro každého jezdce zvlášť, jak se kvalifikoval, z které startovní pozice startoval, protože znova se všema těma pokutama a tak dále, to jsou dvě různé věci, na kterém místě skončil, jak byl klasifikovaný, případně jestli odpadl, nebo měl havárku, nebo takhle. Kolik ujel kol, kolik to bylo kilometrů, jo, potom to tež dělám i pro tým, kolik kilometrů měl v čele, pokud vedl první kolo, tak si poznamenám, že vedl první kolo, což, tak já nevím ani, proč to dělám, tady tu statistiku, abych řekl, ale prostě to dělám. Je to takové někdy, no občas mi to přijde zajímavé, jindy si říkám, proč to vlastně dělám, ale tak to už celé té práci, kterou jako dělám, tak to už není žádné zdržení. Jo? Takže toto dělám. Mám tabulku na každý okruh, kde doplňuji znova, kdo tam získal pole position, nejrychlejší kolo, takové ty věci, kdo tam vedl kolik kol a kilometrů pro každý okruh. Což je třeba jedna z věcí, která není na mojich web stránkách. Jo? To jsou zatím tabulky, které mám jenom v šuplíku. I vlastně ty jednotlivé piloty mám pořád v šuplíku, protože to je strašných... Je to strašně hodně dat. No. Takže řekněme, mě to trvá... No určitě hodinu po každém závodě, možná díl, když doplnit jako databázi. Jo. Teďka, když mám čas někdy, což v sezóně 24 závodů nebudu mít, ale tak se snažím i nějak už dělat ty statistiky, jako doplňovat nějaké věci do těch statistických tabulek, ale to je pak všechno až na konci sezóny. Já po každém závodě to nepřichází v úvahu, abych něco zveřejňoval, takže já toto dělám jednou za sezónu a je to vlastně spojeno i s tím, že já se věnuju i hodnocení pilotů, což zase hodně lidí říká, že to je úplně nesmysl, ale mě to nějaký smysl dává. A... No možná ještě, abych se trochu vrátil, jak jsi se ptal, jak přistupuji k těm statistikám. Jedna věc, jak k tomu přistupuju, já se snažím pokryt všechny piloty, kteří se nějak objevili v mistrovství světa během závodního víkendu jako ve voze, který byl regulérní v té sezóně. Jo? Takže třeba předloni v Austin jezdil Mario Andretti, tam pár kol s McLarenem z roku, myslím, 2011, tak to jako nepočítám. Jo? Ale kdyby jel s tím McLarenem, který byl v té době aktuální, tak já bych ho zavedl, že prostě ještě v roce 22 jezdil během prostě neoficiálního tréninku na Austin. Jo? A já se snažím prostě pokryt všechny ty piloty, kterých už bude skoro 1000 brzo. A takže i to je dost velké číslo. Většinou člověk, když vidí nějaké statistiky, tak je to nějaká top 10, jo, prvních 10, možná nejlepších 100 a takové věci. Já se snažím prostě tam pokryt i takové borce, jako jsou, já nevím, Ernesto Prinot, jestli to někomu něco říká, tak i ten byl pilotem Formule 1.
No, pred nahrávaním si mi o sebe napísal, že si tak trochu čiernou ovcou medzi štatistikmi, a to ma zaujalo, pretože si sa odvolával na to, že si mal nejaké výhrady k oslavám 1000 veľkej ceny Scuderie Ferrari, a malo to mať aj nejakú odozvu na internete, a to ma veľmi zaujíma, že o čo vlastne išlo a že aká bola potom tá odozva a prečo?
No, Černá, ano, jsem svým způsobem černou ovcí mezi statistiky, ale důvod je jediný. Já, jak jsem říkal, já mám velmi vyhraněné představy a já dost, ne dost často, jako, podívej se, my všichni, co děláme statistiky, tak všichni vlastně vycházejí z ročenek autocourse, jo, které vycházely celou dobu mistrovství světa. Myslím, že pořád to vychází ještě i jako v tištěné formě. Takže já nevím, asi 95% nejméně, asi ne víc, těch statistik máme všichni stejné, ať jsem to já, nebo Forex, nebo Stats F1, což je taky populární, ale tam jde spíš o ty potom sporné věci, kdy třeba já věřím, že Luigi Piotti startoval v Německu 1956, ale většina statistiků, co vím, tak ho má, že nestartoval. Ale tam to byla velmi komplikovaná situace, kdy piloti, kteří se kvalifikovali v jednom autě, pak jeli v jiném autě, navzájem si půjčovali auta, do toho jako opravdu velmi komplikovaná situace. A já jsem statistik, ale já určitě nejsem historik, to jsou větší borci než já. A já mám to štěstí, že se můžu dostat do kontaktu s člověkem, který se jmenuje Christer Svensson ve Švédsku. A to je jeden z těch géniů, který vyšťoural prostě fotku toho startovního roštu, nebo prostě vteřina po startu. A když těch pilotů zase tam nebylo tolik, když bereš jeden vůz po druhém, kdo je kdo, tak tam vzadu prostě je takové Maserati bezprizorní a to může být jedině Piotti. Jo, takže třeba tak jsem se dostal tady k tomu, jo, ale já teda neplatím Forex, takže já nevím, ale nevěřím, nemyslím si, Joao Paulo Cunha, jo, se jmenuje ten chlapík, co vede Forex. Já si myslím, že on tam tady to třeba nemá, nebo jsou jiné věci, kdo zajel nejrychlejší kolo v Japonsku 76 a tak, ale ty se ptal konkrétně na těch 1000 závodů Ferrari, takže mě šlo o to, že to bylo prezentováno na všech platformách, i plakáty byly a já nevím co všechno, nějaký tam speciální pořad v televizi. 1000 Grand Prix pro Scuderii Ferrari. Jo? jako v rámci mistrovství světa, protože tady se jezdilo plno nemistrovských závodů, ale v rámci mistrovství světa to bylo uvedeno jako tisíci Grand Prix pro Scuderia Ferrari a to zcela určitě nebyla pravda, protože a já teď si nespomenu úplně přesně, ale třeba byl jeden závod, kde na Ferrari startoval Peter Whitehead jako soukromník, kterého se Scuderia Ferrari jako tým vůbec nezúčastnila. A to tam bylo započítané, jo.
Aha.
Byla tam započítán start Alberta Ascariho v Indianapolis 1952, což by bylo fajn, ale to zase nebyl závod Grand Prix, jo. A bylo to uvedeno jako tisíci závod Grand Prix pro Scuderii Ferrari. Takže to byly takové opravdu velké detaily. Pak, když už se člověk by v tom chtěl šťourat, tak třeba na závěr sezony 64 v těch závodech v USA, v Mexiku, taky nenasadil Enzo Ferrari svůj tým jako Scuderia Ferrari, ale jako North American Racing Team, protože byl rozhádaný s italskou automobilovou federací. Jo? A stejně tak první závod v roce 65 nebyl přihlášen, ten tým nebyl přihlášený jako Scuderia Ferrari. Takže jo, detaily, slovíčka prostě opravdu takové nitěrné věci, ale myslím si, že když už to tak prezentovali, takže si mohli dát pozor na to, aby to prezentovali správně ve všech detailech, jo. Měl jsem mít diskuzi se Seanem o tom samozřejmě, protože si myslím, že to byl Sean, kdo určil, že to bude v tom udělo, jo. Ale znova, Sean má svoji databázi, ale on de facto vychází z toho, co má Forex. Jako, no a tak já říkám, já nevím přesně, jak to je na Forexu, ale myslím si, že většina těch statistiků, včetně Forexu, se dívají vlastně na toho konstruktéra, takže jak jsem mluvil o tom Peter Whitehead, oni viděli, že Ferrari bylo v závodě, takže fajn, ale ano, vůz Ferrari byl v závodě, ale ne tým Scuderia Ferrari a to bylo uvedeno tisíc Grand Prix pro Scuderia Ferrari. Takže takové jenom, já jsem to pak nějak napsal něco na Facebook, takový ten, tak na to byly různé ohlasy, většinou jako nepochopení, o čem jako mluvím, když Scuderia tam oslavuje, tak určitě vědí, co dělají, že? Ale no prostě takové věci ze mě dělají trochu černou ovci mezi statistiky, ale oni to vědí, chlapi, Sean a David Hayhoe, a oni mě znají a myslím si, že všichni máme takový názor, že je dost místa pro nás všechny, jo, tam. I když já jsem samozřejmě nejméně známý tady, řekněme, mezi těma jménama, které jsem teď zmiňoval.
Čiže vlastne z toho, čo hovoríš, mi to prípada tak, že tá komunita tých štatistikov funguje v rámci celého sveta? Dá sa to tak povedať?
Ja myslím, že takových statistiků, kteří opravdu vedou ty rozsáhlé databáze, jo, ja si myslím, že nás není moc. A prostě takhle, no já samozřejmě, no já znám Seana poměrně dobře, já znám Davida poměrně dobře, David Holland je můj dobrý kámoš. Byl jsem ve styku i s tím chlapem, co dělá ten Stats F1, jo, tu stránku, ale on není příliš komunikativní. Stejně jako João Paulo Cunha není moc komunikativní. On má dobrou věc rozjetou Forex, jo, přináší mu to peníze a tak dále, tak on nemá zájem nějak moc polemizovat o tom, ale vesměs, jak říkám, většina lidí ti řekne, že Forex jsou oficiální statistiky Formule 1, což není vyloženě pravda a my máme všichni, nejenom já, všichni máme vyhraněné představy o tom, jak by to mělo vypadat a tak nějak se souhlasíme s tím, že spolu nesouhlasíme v některých věcech, to je všechno.
No, nie každý z našich geografických šírok sa môže pochváliť, že spolupracoval napríklad s legendárnym dlhoročným riaditeľom pretekov F1, Charlie Whitingom, ktorý žiaľ už nie je dlhší čas medzi nami. Vy máte aj spoločnú fotku, ako si mi povedal, tak jej autorom je práve Charlie, ktorý túto fotku odfotil. Ako si sa k nemu dostal? V čom spočívala vaša spolupráca? Aký ste mali spolu vzťah? Pretože naozaj Charlie Whiting to bola obrovská osobnosť Formuly 1.
To byla taková, víš co, já jsem takový typ takového klozetového cholerika někdy. Když mě něco vytočí, tak já prostě píšu, jo, na nejvyšší místa. Nejvyšší místa. A po velké ceně Evropy 2007, což byl první závod, který byl přerušený, kdy se nezastavily stopky. Prostě i během toho přerušení ten čas běžel, což je dneska běžné, ale předtím to neexistovalo a bylo to poprvé. Což pro statistika je dost špatná věc, jo? Protože pak tam jedno kolo, to kolo, během kterého se stálo, běžely stopky, tak jenom to jedno kolo trvalo, řekněme, 22 minut nebo něco. A což samozřejmě má vliv na, dejme tomu, nebo především na průměrnou rychlost závodu, jo? Tak já tady mám poznámku, ta oficiální průměrná rychlost závodu byla 147 km v hodině, ale kdyby se ty stovky zastavily a sčítaly se časy, tak by byla 182 km v hodině, jo? Navíc tam došlo k takové věci, že Hamilton vlastně dostal smyk, vyjel z trati, byl zahrabaný ve štěrku. No a během té přestávky, když ten čas běžel, tak přijel Jeřáb, vytáhl ho z toho štěrku, postavil na trať a Hamilton potom vlastně se zúčastnil toho zbytku toho závodu, což je něco, co prostě mě to rozčílilo, tak jsem napsal na FIA do Paříže, že? A víš co, tak já vždycky napíšu něco a já neočekávám odpověď, nebo takhle. A teď si vem to překvapení, že mi přišel dopis od Charlieho Whitinga, kde já už nevím, jak se to tam snažil vysvětlit, že to je nový prostě systém toho, že se snaží FIA předejít tomu, aby třeba někdo, kdo projede první cílovou čárou, potom nebyl vítězem závodu, jo? Když se sečtou časy. Takže oni chtějí, aby diváci, když vidí někoho vyhrát, aby to byl skutečný vítěz a takové řeči. No ale budíš, ale na závěr prostě napsal, jestli chci ještě něco někdy řešit, tak mi napsal svůj osobní e-mail, jako, což bylo neslychané. A to samozřejmě se nedalo nějak přejít, tak jsem mu napsal, jsem mu poděkoval za ten dopis, no a pak jsme si začali psát a bylo to ze začátku takové opatrné samozřejmě, ale musím říct, že potom už mi psal nějaké věci, protože asi poznal, že mi může důvěřovat, jo? Že se to nedostane ven, že prostě jsme dva chlapi, kteří se baví o Formuli 1 vlastně. Třeba myslím, že to bylo 2009 Austrálie, jak tam Hamilton nějak lhal těm komisařům, taky to bylo během safety car nebo co, a Hamilton potom předjel Trulího a pak něco lhal ohledně toho těm komisařům, nakonec se to provalilo a skončil, myslím si, že Hamilton byl diskvalifikovaný, tak to tehdy Charlie byl dost naštvaný, jako, tak napsal taky takovou poměrně jadrnou e-mail, jo. No a tak se rozvinul ten vztah. On o statistiky se nezajímal až tak, ale měl občas zájem o věci takové osobní, třeba protože on byl zároveň startérem někdy od, nevím, roku 96, mám pocit. No tak on třeba se zajímal, jestli mu můžu spočítat, kdy to bude, až bude jeho 300. On věděl, že se blíží ke 300, ale kdy přesně bude to, že po 300, jako neodmávne, ale že zapne ty nebo vypne ty světla. Jo? A tam šlo i o to, že prostě v rámci červených vlajek, že dvakrát třeba startoval ten závod, jo? Takže to nebyl jenom počet závodů, ale opravdu počet těch startovacích procedur. Tak to jsem pro něho dělal, když Mark Webber, když končil ve Formuli 1, tak po mně chtěl, ať mu napíšu všechno, co vím o Marku Webrovi a jeho kariéře a potom mu to tam nějak měli prostě nějakou rozlučku, nějakou oslavu, tak tam mu to naservíroval, jo. Tak jednou chtěl něco vědět o Gerhard Berger, ale spíše jako on mě pomohl mnohem víc, než já jemu, protože on mi občas, když byly nějaké nejasnosti, já si třeba myslím, a možná neskromně dost, dneska, když jdeš na webové stránky FIA, tak tam jsou všechny takové ty listy, jo, kvalifikační a tak. Já si myslím, že to tam je kvůli mně, protože já jsem ho furt dotravoval, že chci oficiální výsledky, že to nechci z druhé ruky nějaké ta data, jo. A on mi posílal listiny, posílal mi někdy i listiny, když šlo o nějaké sporné věci, jako byla třeba Belgie 2001, tak mi posílal věci, na kterých bylo vyloženě napsané, že to nesmí opustit FIA. Prostě důvěřoval mi tady v tom. A potom párkrát jako a pak najednou mi napsal, hele, všechno je na webových stránkách, jo? A to bylo. Takže tam to všechno pak už dávali na webové stránky, dávají do dneška. Takže možná to bylo i kvůli mně, aby nemusel mi posílat furt jednotlivě nějaké ty timesheets, jak se tomu říká, nebo timing sheets anglicky. Tak to bylo na těch webových stránkách a opravdu mi pomohl. Vícekrát jsem se ho ptal na nějaké věci, proč a jak, a on mi to vysvětlil a aspoň z toho jeho pohledu, a já jsem se pak nějak rozhodl, jak s tím naložím podle sebe. A setkal jsem se s ním osobně jenom jednou. Když jsem jel do Montrealu 2016, tak on mi dal paddock pass. Myslím, že tam bylo napsané, že jsem FIA technik třetího stupně nebo něco takového. Tak já jsem jako byl v tom padoku, tam sice jako pěst na oko jsem se tam vyjímal, ale prostě šel jsem přímo k němu do kanceláře, jo, kde jsme možná 10 minut jsme strávili, kecali jsme a on právě, já jsem tehdy ještě neměl chytrý telefon, tak on právě udělal tu fotku, ať máme nějaké selfie spolu. Pak mi to poslal, že e-mailem. Takže Charlie byl tady, jako ne, že bychom spolu vždycky souhlasili. Já jsem si občas nějak dovolil mu ji vynadat ohledně DRS většinou, protože DRS byl jeho vynález a takové jeho baby. On si myslel, že to je vynikající věc, kdežto já jsem byl spíš proti, nebo tak, možná se dostaneme k takovým věcem, ale výborný chlap, ke mně se vždy zachoval fantasticky, opravdu mi pomohl v různých věcech a bohužel mám sice další kontakt ve FIA, který nechce, abych to dával nějak na vědomí, kdo to je, ale to není vůbec totéž, jak to bylo s Charliem. Takže pro mě, když jsem se ráno tehdy zbudil a vidím, že Charlie Whiting je po smrti, tak mě to i docela sebralo, musím se přiznat.
No tak to je úplne úžasný príbeh. Ja som sa celý čas usmieval a nevedel som prestať, keď si to hovoril, lebo to je až neuveriteľné, že jeden
Jako
e-mail,
jo, podívej,
alebo...
kolik lidí bylo v kanceláři Charlie Whitinga, já nevím, moc ne.
Asi
A
ne.
kolik lidí, s kolika lidma si on udělal selfie, jo? Takže to už mi taky nikdo
Tak
neveme.
to určite nie, ale ďalšou takou významnou osobnosťou, s ktorou spolupracuješ dodnes, je Peter Windsor, ktorého my veľmi dobre poznáme, bývalý manažér, novinár a tak ďalej. A jeho pomerne často spomíname aj u nás, takže pre fanúšikov Formuly 1 je to, verím, že veľmi dobre známe meno. Tak ako to vlastne prebieha medzi vami a ako to celé vyzerá? A máš
On
aj s ním taký vzťah ako s Charliem Whitingom?
to asi ne vyloženě, ale Já si nespomínám, jak jsem se nějak dostal do povědomí Peter Windsor, ale mám pocit, že to bylo někdy v době, kdy oni začínali s tím USF1, jo? Takže 2010, což dopadlo nevalně. Ale jeden taky člověk, který se zabýval statistikama a především hodnocením jezdců, takže jsme tady o tom diskutovali, byl nějaký Patrick O'Brien z Jihoafrické republiky. A on nějak spolupracoval tehdy s Windsorem. A já mám pocit, že se mu možná zmínilo mě nebo něco, protože já fakt si nespomínám, jak. Ale s tím Peter Windsor pak taky byl takový jednou za uherský rok nějaký kontakt. Pak jsem se s ním potkal taky v tom padoku, v tom Montrealu 2016, tak to jsme to jenom tak trochu skecli. Ale jinak jako tam nebyl, řekněme, za těch 10-12 let nějaký pravidelný kontakt, to už vůbec ne, ale on mi napsal asi před rokem někdy, nebo možná už sezona běžela, ani nevím. Prostě mi napsal, že po každém závodě dělá webcast, jestli bych mu mohl dát nějaké takové prostě statistiky. Tak já jsem mu řekl, dívej, já nemám čas ti dělat nějaké tyhle, ale prostě jak po každém závodě doplňuju tu databázi, tak některé věci na tebe vyskočí, jo? Je to někoho 50. umístění na stupních vítězů, nebo takové milníky nebo mini milníky. Nebo někdo má 200 start a takové věci tady toho charakteru. Takže já jsem říkal, dívej, já když doplňuji databázy, tak na mě to ty věci vyskočí, tak já je napíšu bokem a to ti můžu poslat. A on říkal, jo, bezvadné, bezvadné, akorát, že to chce do půl hodiny po skončení závodu,
Já.
takže mě nutí, abych se na to hned tak nějak vrhnul, jo. A používá to v tom webcastu. On dělá ty jeho webcasty po závodech, většinou trvají, řekněme, 15-20 minut a na konci, až když on domluví, tak se to objeví jako písemnou formou na konci toho webcastu ty údaje, které já mu pošlu. Takže on oslovil mě tady v tom případě, prostě hledal něco takového asi zpestřit jako ten svůj webcast a mě to nějak ne, jo. Nemusím dělat nic extra v podstatě, takže fajn, jako.
Tak želám ti v tomto veľa, veľa vytrvalosti, výdrže, veľa presnosti a preciznosti, nech to takto pokračuje ďalej. A naozaj je to práca, ktorá sa nedá flákať. Skúsme prejsť možno k tomu, čo nás čaká v tomto roku. Čo si vlastne sľubuješ od sezóny 2024? Aká podľa teba bude? Bude to opäť podobné ako v lani?
No tak co si slibuju a jaká bude, jsou asi dvě různé věci. Tak jak samozřejmě jako každou sezonu si asi všichni přejeme, ať se bojuje, ať Ferrari, Mercedes, Aston, já nevím kdo, všichni vyhrajou závody. Red Bull, to je bez řečí, že? Ale nevím, jestli se toho dočkáme. Reálně samozřejmě jenom blázen by asi nějak typoval, že vyhraje někdo jiný než Max Verstappen. Takže já očekávám asi, no určitě taky nejsem jediný, očekávám pořád dominanci Verstappena, ale doufám, že nevyhraje 19 nebo více závodů. Že fakt se tam utrhne víc lidí, že snad i ten McLaren a Ferrari, že vyhrajou více závodů. O Mercedes mám trochu obavy, ale znova, co já vím, že jo, něco napoví testy, ale budeme si muset počkat a vidět, jak ta sezóna odstartuje, jak bude pokračovat, ale jako předpokládám Max Verstappen, že bude tu sezonu dominovat i nadále.
No tak myslím si, že môžeme plynule prejsť k našim predpovediam pre sezónu 2024, pretože v predošlej časti sme sa spoločne s Maťom Homolom, Pavlom Fabrim a s Dentom Mikom Pokúsili odhadnúť, čo sa udeje presnejšie v čase od 21. februára do 8. decembra, kedy sa sezóna končí. Tak do predpovedania sa, milí poslucháči a diváci, môžete zapojiť aj vy, a to do polnoci 20. februára. Stačí vyplniť formulár, kde nájdete aj bližšie informácie a pokyny. Odkaz na formulár nájdete v popise tohto podcastu. Ale až tak myslím si, že môžeme ísť na to, keďže sme sa dohodli, že sa zapojíš do tohto predpovedania a veštenia, možno aj ty. A ty si už niečo naznačil, pretože prvá otázka znela, že kto získa majstrovský titul medzi jazdcami. Povedal si, že dominovať bude Max Verstappen, takže asi to môžem chápať, takže on podľa teba získa aj titul však.
Předpokládám, kdo jiný, jako kdo jiný, tak nějak reálně, jo? Takže ano, předpokládám, že vyhraje další titul.
No, druhá otázka zněla, že dokončí Pérez sezonu jako pilot týmu Red Bull? Ty si napísal, že ano, a takto jsme odpovedali vlastně všetci.
Já nevidím důvod, proč by to neměl dokončit. Já si teda nemyslím, že bude vícemistrem, ale... Tam já nevidím žádný důvod, proč by to neměl dokončit. Koho tam mají dát? Ricciarda, jako o kterém se dost mluví, další člověk, kterému je přes 30, který dost dlouho jako nějak nepřesvědčil ničím. Nevidím důvod, proč by to Pérez neměl dojet.
Dobré, třetí otázka. Vyhrá Mercedes viac jako 3 velké ceny? Odpovedal si, že nie. Prečo?
No... Tady já vím, že se ještě dostaneme k těm divočejším typům, ale já očekávám, že atmosféra v Mercedesu bude špatná, že Russell prostě řekne, hele, tak Hamilton jde pryč, to je můj tým teďka, a Hamilton řekne, no ne tak rychle, já jsem pořád lepší, a myslím si, že ta atmosféra v Mercedesu nebude dobrá, a že se to projeví na výkonnosti týmu a může to dojít i k tomu, že nevyhrajou vůbec nebo jenom jednu, dvě velké ceny. Nemyslím si, že víc jak tři. Nemyslím si, že budou mít tu formu.
Mm-hmm. No, čtvrtá otázka je velmi podobná. Bude mať Hamilton alebo Russell v Las Vegas matematickou šancu na zisk titulu? Odpovedal si nie. Asi logicky na základě toho,
to,
čo si...
To je potažmo, co jsem řekl předtím.
Presne tak. No... Piatá otázka. V koľkých hlavných pretekoch bude Ferrari v prvej trojke? Tu sme mali na výber, že menej ako v desiatich, alebo to bude viac ako v desiatich. A ty si dal, že viac ako v desiatich.
Určite. Ako první trojka, ty stupne vítězů, to není zas... Ferrari je pořád Ferrari. Jako. A aby máme 24 závodu, to je 48 startů pro dva piloty, a aby měli méně než 10 stupňů vítězů, to vůbec nepřichází v úvahu. Já si myslím, že já bych klidně řekl, že to bude víc než 15.
Šestá otázka. Bude mať Aston Martin před Alpinom na konci sezóny viac ako 100 bodový náskok? Odpověď tvoja zněla áno.
Myslím si, že áno. Alpin... Nevím, no, tak oni říkají, že přicházejí s radikálním vozem, což možná nás překvapí a prostě budou jezdit jak rakety, jo, ale může to taky znamenat, že to bude další propadák, jestli tam jsou nějaké rizikové faktory. Piloti jsou oba dobří, oba jsou vítězové velkých cen, ale ten tým prostě už strašně dlouho dělá všechno pro to, aby nefungoval tak nějak, jo. Strašně hodně střídání všeho, vyměna lidí, toho. Takže tam si nemyslím, že bude nějaké rapidní zlepšení v Alpinu. A co se týče Astonu, tak já si nemyslím, že Alonso pojede takovou spanělou jízdu jako loni, ale předpokládám, že více bodů přinese Stroll. Myslím si, že se snad otřepe z té loňské sezony, která byla děsivá do značné míry. Já mám poměrně dobrý dojem ze Strolla jako z pilota. Myslím si, že si zaslouží být ve Formuli 1. Myslím si, že je skoro ideální dvojka pro kterýkoliv tým. A myslím si, že není zase tak špatný a myslím si, že letos přinese více bodů, než, než loni. Takže jestli Alonso přinese o něco méně bodů, Stroll o něco více, těch 100 by tam mohlo být, ale to je taková, víš co.
Jasné, to je. Může to dopadnout jakokoľvek. Siedma otázka. Podpíše Albon do konca sezóny zmluvu s iným týmom než Williams? Odpovedal si áno, rovnako ako aj my všetci ostatní.
Myslím si, že áno. Myslím si, že otázka je kde. Ferrari samozřejmě padlo. Mercedes, těžko říct. Říká se, že Red Bull má zájem.
Vraj mu tak ponúkajú trojročnú zmluvu. Vraj.
Já bych asi ten Red Bull, ale já bych se nedivil, kdyby šel možná i někam, jako je Audi. Jo? Myslím si, že mu je jasné, nebo takhle. I když řekněme, že Williams je na té stoupající vlně, ale pokud bude mít možnost jít do týmu, a tady mluvím konkrétně Mercedes a hlavně Red Bull, kde může vítězit, tak nějaké sem tam páté, šesté místo ve Williamsu se tím nedá nějak nahradit. Jo? Takže myslím si, že ty možnosti bude mít a že by byl, prostě bylo by škoda, aby je promarnil. No?
Osmá otázka. Koľko rôznych jazdcov počas sezóny vyhrá kvalifikáciu na hlavné preteky? Napísal si, že 5.
To je taky dost těžko, protože tak ty kvalifikaci může vyhrát pomalu každý, že? Záleží na počasí, záleží na tom, komu se v té Q3 zadaří. No ale 5, tak určitě oba dva Red Bulli. Sainz nevím, ale Leclerc určitě, to jsou 3. Teď tam máme 2 piloty McLarenu a když by jenom jeden pilot McLarenu se dostal k tomu, tak tam může skočit některý pilot Mercedesu. Takže těch 5 nebo 6 je asi takové číslo, které vidím jako reálné.
Deviatá otázka. Koľko týmov získa počas sezóny pódiové umiestnenie? Ty si napísal, že 5.
A to je těch jasných 5, že? Nebo ty 4 jsou jasné. Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren. A potom dá se předpokládat, že Aston. No ale kdyby se v Aston stalo něco špatného, tak tam kdykoliv může někdo, že jo, Alpine nebo i prostě, jo, může vždycky být nějaký závod. Tak zase těch 5 je takové minimum, jak bych řekl. Je možné, že jich bude i 6 nebo tak, ale zase 7 bych už asi neřekl. No,
no desiatá otázka. Kto obsadí v poradí jazdcov posledné miesto? Podľa teba Kevin Magnussen.
Nevím, já mám pocit, že ta jeho motivace už loni byla někde, jo, to jsme viděli plno všelijakých roztomilých záběrů s jeho dcerkou a tak. Ale nevidím tu motivaci, navíc ta situace v Haasu samozřejmě taky nebude ideální. A prostě čekám nějaké zlepšení od Logana Sargenta, jo. Myslím si, že oba piloti toho, no řeknu Sauber, jo. Myslím si, že především v první části sezóny, že budou schopni pozbírat nějaké body. Myslím si, že ten Magnussen prostě, že jeho motivace není tam, kde by měla být a myslím si, že to bude jeho poslední sezóna.
11. otázka. Ktorý z jazdcov sa v porovnaní s rokom 2023 prepadne v konečnom poradí o najviac pozícií? Napísal si, že Pérez.
Myslím si, že Pérez. Myslím si, že Pérez bude myslím si, že už od něho neslyšíme takové řeči, že bude zase útočit na titul a takové. Myslím si, že pochopil, že prostě tady v té konstelaci, kdy to je Maxův tým, Max tam je 8. nebo 9. sezonu, nebo kterou, takže samozřejmě, že to je jeho tým. To není o tom, že by ho tým preferoval, ale je logické, že když tam je tak dlouho a vyhrává pro ně závody, že to auto je postavené tak, aby vyhovovalo jemu. Jo? To je prostě normální, to není žádný preferenční tenhle jako jo, nějaké jednání. To je prostě normální a myslím si, že Perez vyhraje nějaké závody, což pro jeho kariéru a takhle bude dobré, ale myslím si, že klidně můžeš skončit čtvrtý nebo pátý v mistrovství světa, protože si myslím, že právě především Ferrari, oba piloti, že se dostanou před něho, možná i ten Alonso. Teď tam máme dva silné piloty McLarenu a myslím si, že především Lando Norris bude letos silný. Takže u Pereze vidím, že se klidně může propadnout do tři místa a to je dost.
12. otázka. Ktorý tým si v porovnaní s rokom 2023 zlepší svoje postavenie v pohári konštruktérov najvýraznejšie, teda o najviac miest? Napísal si McLaren.
No zase, to je takový vystřel do tmy, protože oni skončili čtvrtí, jestli se nepletu.
Ano.
Já si myslím ale, že pro kterýkoliv tým bude těžké se zlepšit víc než o dvě pozice. A myslím si, že při troše štěstí nebo takhle McLaren se může dostat na to druhé místo, když oba piloti budou jezdit solidní závody. A kdo se ještě může... Aston si nemyslím, že se zlepší o dvě pozice. Ferrari, kdyby se mělo zlepšit o dvě pozice, tak by museli skončit první, což se asi nestane, protože to bude Red Bull. Takže kdo? No tam... Tam ty týmy v té druhé polovině toho startovního pole, já nevím, no, tak, že jo, Williams neskončil tak špatně a můžou se zlepšit o dvě pozice, já nevím. Haas, nevěřím, že se nějak posune z toho posledního místa, no a ten Sauber a ten Visa.
Cash App, ano.
Zase, můžou se zlepšit o dvě pozice proti Loňsku, nevím. No, takže to... Myslím si, že ten McLaren teoreticky by mohl být ten tým, který si polepší o dvě místa.
Dobre, tak poďme k 13. otázke. Koľko nových víťazov hlavných pretekov uvidíme v sezóne 2024? Teda, koľko pilotov vyhrá, ktorí ešte doteraz nevyhrali veľkú cenu, nie šprint, ale hlavné preteky? Ty si napísal, že dvaja.
Myslím si, že určite Lando Norris. A myslím si, že dost možná Oscar Piastri a nevyloučil bych, že může nějaké haluzové vítězství získat třeba Lance Stroll.
Fíha. Dobré, 14. otázka. V kolikých hlavných pretekoch uvidíme na trati safety car? Napísal si, že v 15.
No a to je hodně, ale...
Tak z Dendabíka napísal 17, tak to ještě 15, ještě...
No vidíš, ale já totiž, jak jsem říkal, myslím si, že Max vyhraje, ale myslím si, že to nebude mít tak jednoduché a já možná rozčílím fanoušky Maxe teď, ale já si myslím, že on pořád, že není úplně čistý v těch soubojích, jo. A jo, když vede od startu a ujede všem o 20 vteřin, tak tam o nic nejde. Ale pokud bude muset víc bojovat letos, tak já si myslím, že tam bude víc takových strkanic s ním. A proto očekávám, a dneska safety car vyjíždí kvůli každé prkotině, když se to tak veme, relativně, samozřejmě bezpečnost především. Takže já si myslím, že těch safety carů může být dost. A ne, že bych to chtěl všechno házet na Maxe. Prostě k takovým věcem, k takovým různým strkanicím a ťukancům dochází jako vždycky. Takže v každé sezóně máme x safety carů, takže já si myslím, že těch 15 klidně by to mohlo být. Doufám, že ne, jo.
Dobre, poďme ďalej. 15. otázka. Príde niektorý z pilotov o miesto ešte počas sezóny? Napísal si nie.
Ne, ale myslím si, že Magnussen skončí. Ako. A jestli niekto iný, to je ťažko. Joe môže taky skončiť vlastne, jo? Ale to není to, že príde o miesto. To je jenom, ja neviem. Já to neberu tak, že pokud někomu neobnoví smlouvu, takže přišlo místo. Jo? Ale možná bych to tak měl vzít, ale nevím, to je taková, to je podle toho, z jakého úhlu se na to člověk dívá, ale nevidím prostě žádnou situaci, kde by někdo vyloženě dostal padáka, jako prostě vypadni, nemáš to co dělat, jo.
Predposledná spoločná 16. otázka. Na ktorej veľkej cene bude spečatený jazdecký titul? Podľa teba na veľkej cene Mexika.
To je takové, no, na jedné straně říkám, že Max o to bude muset letos víc bojovat a pak řeknu Mexiko, že? Ale může to tak být, Mexiko, Brazílie. Myslím si, že pořád bude jako mít dost navrch jako před tím zbytkem. Myslím si, že ta bitva za ním bude možná přinejmenším stejně těsná, jako byla letos. A s tím, že ty McLareny se tam budou více motat možná, ale jako jo, myslím si, že to Max jako zabalí nás.
Posledná spoločná otázka. Koľko pilotov príde o svoje miesto v týme okamžite alebo pre sezónu 2025 ešte počas ročníka 2024? Napísal si, že dvaja.
No, tak to je ten Magnussen a Joe asi, no.
Dobre. A tak
Ale těžko říct.
jasné. Poďme k tým odvážnym typom, pretože ty si sa odvážil vymysliť 5 odvážnych typov, tak ich skúsim nejak tých pripomenúť. A prvý sa týkal toho, čo si už vlastne aj hovoril, že to v Mercedese nebude veľmi dobre. Čo sa týka tých vzťahov. Vieš nám to tak približiť, aby sme to po sezóne vedeli nejak tak jasne vyhodnotiť, či to vyšlo alebo nie?
No, tak v první řadě já jsem ty odvážné typy pojal takovým spíš, co všechno je, by teoreticky mohlo být možné, jo. Takže ne všechny ty odvážné typy očekávám, ale tady to očekávám. Jak jsem už řekl předtím, já si myslím, že ta atmosféra mezi těma pilotama se rapidně zhorší velmi rychle, kdy ty ega tam budou pracovat, protože jako Russell celkem pochopitelně to chce udělat svůj tým, jo. Vyhrál jednou, co tam je, Hamilton 2 roky nevyhrál. Já si myslím, že Russell bude chtít to prostě udělat svým týmem a myslím si, že Hamilton to tom nebude pro něho žádná řeč, jako. Já myslím, že Hamilton prostě to uvidí tak, že hele, já jsem pro ně vyhrál tady šest titulů a já tady z toho týmu odejdu, jako, že to je můj tým. A myslím si, že na těch dvou stranách garáže dojde k situaci, která nebude nepodobná roku 2016, když tam Nico Rosberg rozpoutal jako psychologický teror, protože si asi uvědomil, že to je jediná cesta, jak on toho Hamiltona může porazit. A já očekávám toto, že mezi těma pilotama dojde k takové situaci, že toto Wolff to nebude zvládat, že se mu to prostě vymkne z ruky. A jestli si toto Wolff ještě nerve vlasy tím, že mu Hamilton odchází do Ferrari, tak si je začne rvát během této sezóny, předpokládám. Myslím si prostě, že tam bude velmi špatná vnitřní situace v tom týmu a myslím si, že se to podepíše i na výsledcích.
Druhý odvážny tip sa týkal Ferrari, pretože podľa teba sa im nebude dariť presadzovať Leclerca de facto ako jednotku a že ho Carlos Sainz porazí na body.
To si taky myslím, že je dost možné, protože Sainz je lepší, než si lidi myslí, možná. Leclerc je asi rychlejší, ale Leclerc taky dělá více chyb, především v závodech. A tam u Ferrari to je celou tu dobu, že? Oni toho Leclerca vlastně, ať už se podíváme na to, že bere, já nevím, minimálně dvakrát větší plat než Sainz, dostává ty dlouhodobé kontrakty a tak dále, takže Ferrari tím jasně dává najevo, hele, toto je náš člověk, to je náš budoucí mistr světa, jo. Ale myslím si, že Sainz těma výkonama, které podává a to, jak jezdí a vlastně to, co ukázal loni v tom Singapuru, to bylo geniální, že on prostě i v té situaci, kdy je pod tlakem a všechno byl schopný prostě uvažovat a jo, prostě tak nějak si zorganizovat ten závod, pojistit si to, že na tom prvním fleku zůstane. To bylo opravdu velmi, velmi prostě působivý výkon a myslím si, že Sainz tím, že bude pomalejší, ale stabilnější, že získá na konci sezóny více bodů než Leclerc. Ano.
Tretí odvážny tip sa týka Landa Norrisa, pretože ty predpovedáš, že sa nakoniec v roku 2024 predsa len stane víťazom veľkej ceny.
Ale ešte predtým prekoná rekord v počtu umístení na stupni vítězů bez vítězství, jestli si dobře pamatuju.
Ano, ano, ano.
Ten rekord je momentálne 15, Lando má 13, takže já si myslím, že ano, že vyhraje možná víc než jednou letos, ale že předtím se ještě minimálně třikrát umístí na těch stupních vítězů a dostane se přes to číslo 15, které je momentálně tím rekordem.
Posledné dva tvoje odvážné tipy jsou naozaj odvážné a keď jsem ich čítal, tak jsem si hovoril, že wow. Takže no. Predposledný odvážný tip. Adrian Newey urobí s RB20 krok príliš ďaleko a auto nebude pripravené. Tým bude nutený zahájiť sezónu s autom RB19. Fíha.
No, to je, áno, áno, to je takový... Tam jsem popustil úzdu fantazii, áno, ale možná si pamětníci vzpomenou na model McLaren MP4/18, což měl být ten vůz, kterým Adrian Newey všem vytře zrák, jako nevím, kdy to bylo, 2001, 2002. A ten tým se vůbec nedostal na závodní trať, prostě během toho testování bylo tolik problémů, že ten šel rovnou do šrotu. Jo? Takže teoreticky je možné, protože ta RB19 byla tak dominantní, že ještě ji zlepšit, on bude muset zkusit něco riskantního asi. Jo? Jak zlepšíš něco, co bylo naprosto dokonalé? Vyhrálo 21 z 22 závodů. Takže teoreticky je možné, že jak říkám, udělá krok příliš daleko a já teda nevím podle pravidel, jestli to je vůbec možné, aby oni nasadili RB19, řekněme, do prvních třech závodů.
Nejsem si jistý.
Teoreticky. Nejsem si jistý, jestli to je možné. Vím, že možné to bylo, protože Ferrari to dělali na začátku let 2000. Myslím, že v letech 2002 i 2003 začali sezonu s tím loňským modelem. Takže možné to určitě bylo, nevím, jestli se ta pravidla nějak změnila, ale to je spíš taková, jak říkám, to je spíš taková věc, která se teoreticky může stát víc než typ. Myslím si, že se to stane, asi ne, ale kdyby se to náhodou stalo, budu vyloženě překvapený, taky ne.
No a posledný tvoj odvážny tip, ktorý tiež je veľmi zaujímavý, znie, že na Truc, FOM a Liberty Media Michael Andretti založí tým vo Formule 2, kde bude nasadzovať amerických pilotov z IndyCar a Indy Lights.
Jako, ja kdybych byl Michael Andretti, tak bych to udělal, jo. Dobře, tu v jedničku mu zabouchli dveře a pokud... Jo, jako oni mu řekli, že v roce 28 a takové. A pokud on chce nějak se v té Evropě více zviditelnit a vyzkoušet si ty piloty na těch okruzích a tak, a pokud to nemůže udělat ve Formuli 1, proč by nemohl? On ten rozpočet má, on má rozjetou tak docela velkou operaci, počítal s tím, že příští nebo přes příští rok té Formuli 1 bude. Tak on musí ty lidi taky nějak zaměstnat a takže když nemůže být ve Formuli 1 zatím, tak proč ne prostě buď koupit nebo založit nový tým Formule 2 a začat se seznamovat nějak s tím prostředím tady tímto způsobem a otestovat si různé piloty tady na těch evropských nebo prostě globálních okruzích, jo.
Veľmi zaujímavé tipy, veľmi pekne ti ďakujem, že si si našiel čas, že sme mohli rozobrať tvoj príbeh súvisiaci nielen s Formulou 1. Ďakujem ti takisto aj za tvoje tipy. Hosťom 7. tohtoročnej epizódy Boxovej uličky denníka N bol štatistik a vášnivý fanúšik Formuly 1 Aleš Norský. Aleš, ďakujem ti ešte raz.
Za málo díky za pozvání znova.
Ďakujeme aj vám, milí diváci a poslucháči. Už krátko po zverejnení tejto časti sa vám prihlásime s ďalšou, kde sa spolu s Alešom Norským budeme venovať aktuálnym témam ve V1. Majte sa pekne. Ahojte.